l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-budget 2020 huwa bbażat fuq tliet kolonni: jipremja lil min jaħdem u jħallas it-taxxa, ġustizza soċjali u sostenibilità. L-ekonomija Maltija mistenni tirdoppja b'7 biljun euro fi żmien 7 snin. Dan qal il-Prim Ministru meta kien qed jirrispondi mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara l-qari tad-diskors tal-budget fil-Parlament mill-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna. Dr. Joseph Muscat qal li dan ma kien se jkun l-aħħar budget tiegħu meta mistoqsi mit-Times of Malta, eżattament qal li jekk qed taħsbu li din is-sena l-Gvern kien ġenerus għaliex huwa l-aħħar budget tiegħu, qal stennew biex taraw is-sena d-dieħla. Mistoqsi dwar jekk il-budget kienx iggerjat lejn tmexxija ta' tkabbir ekonomiku billi wieħed jaċċellera t-tkabbir, il-Prim Ministru Muscat iwieġeb l-Gvern għadu qed jistimula l-ekonomija billi ikompli jattwa miżuri ta' qabel. Il-Gvern qed ikun prudenti, speċjalment fl-isfond tal-isfidi tal-Brexit. Dan hu budget li għamel parti minn pjan komprensiv li ġie preżentat qabel elezzjoni tas-sena 2017. Minn dakinhar il-Gvern ħejja budget li kien implementazzjoni ta' dawk il-wedid. L-ekonomija s-sena li ġejja se tkun qed tirdoppja minn dik li kienet 7 snin ilu. Semma li l-Gvern Laburista fis-sena 2013 wieret ekonomija ta' 7 biljun euro li sas-sena 2020 titlaq għal 14 biljun euro. Fil-press conference saret Kastilja, il-Prim Ministru ringrazzja l-tim kollu tiegħu li ħadem flimkien biex ġab din il-bidla. Il-Ministru tal-Finanzi fl-istess press conference qal li bħala persuna li kien hemm għal kull budget ta' din l-amministrazzjoni laburista ra il-wedid li saru matul is-snin jintisġu f'politika ekonomika u soċjali. Irrefera wkoll għal kritiċi li kritikaw iż-żidiet u l-allowances li jingħataw li huma ftit. Il-Ministru Cicluna qal li dan kollu juri kemm huma maqtuwajn mir-realtà dawn il-kommentaturi politiċi. Il-Professur Cicluna qal forsi l-Oppożizzjoni tista' tgħid li ż-żidiet huma biżejjed daqs li kieku wieħed se jieħu kafè. Iżda dan juri li m'għandhomx idea dwar ir-realtà li qed jiffaċċjaw il-familji Maltin u differenza reali li tagħmel xi ħaġa żgħira. Minħati għaw il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li l-budget nies minn pjan ideat u soluzzjonijiet u ma jagħmel xejn biex isolvi il-problemi li l-Gvern ħolo huwa stess. Dak li ġie preżentat huma ideat riċiklati li ma ġewx implementati fl-aħħar ftit snin. Waqt il-press conference fil-bini tal-Parlament, Dr. D'Elia kompla jsostni li ż-żieda għall-għoli tal-ħajja kienet baxxa wisq u ma ġewx indirizzati ir-renti għolin. Il-poplu qed ikompli jiġi misruq bil-tariffi tad-dawl l-ilma, fejn anke ma kienx qed tiġi indirizzata s-sistema kif joħorġu l-kontijiet, fejn il-pubbliku qed jiġi ċċarġjat iktar. Il-kwestjoni tal-problema tal-konġestjoni tat-traffiku u t-nġis ma kienux indirizzati lanqas il-qasam tas-servizzi finanzjari u il-reputazzjoni ta' Malta f'dan is-settur. Mhux qed jiġu proposti toroq ġodda fit-tkabbir ta' diversi setturi fl-ekonomija, fit-tkabbir tal-popolazzjoni. Lanqas settur ekonomiku wieħed ma kien identifikat għall-iktar investiment. Il-Gvern sostni għal Dr. D'Elia li dan huwa budget mingħajr taxxi, imma li it-taxxi kienu imponuti mal-bqija tas-sena, bħal fil-każ taż-żieda fil-prezzijiet tal-fuels. Lanqas idea biex jinkoraġġixxi il-professjoni tal-għallima biex ħares l-agrikoltura, is-sajt u tit-tjib tal-klassi tan-nofs. Nagħtu s-saħar lejn diversi miżuri imħabbra f'dan il-budget. Il-pensjonijiet żiedu b'7 euro fil-ġimgħa li jinkludu ż-żieda ta' 3.49 € ta' l-għoli tal-ħajja. Ingħatat minimum wage għal persuni b'diżabilità u li ma jistgħux jaħdmu, trasport pubbliku b'xejn għal anzjani tal-fuq minn 75 sena. Kien hemm ukoll bonus ta' 300 € għal kull wild ġdid jew adozzjoni. Inizjattivi għal vetturi li ma inizzux trasport bil-baħar tneħħija minn Jannar tal-2021 fuq il-plastic single use bħal boros tal-plastic, tazzi, basktijiet, farijiet simili. Tnaqqis fit-taxxa għal 15% fuq l-ewwel mizzija ta' xogħol bis-sara, jiġifieri overtime, dawk taħt l-40 sena li ma jaffurġjawx mortgage ikunu eligibbli għal 17,000 euro interest free loan enerġija irħisa għal vetturi tal-elettriku. Aktar għajnuna l-ġenituri li jieħdu ħsieb nies bi bżonijiet speċjali fil-familja. Studju biex inqata' il-beħ ta' karozzi li jaħdmu bid-diesel jew il-petrol. Miżuri oħrajn imsemmija kien il-ftuħ tal-bini ta' skola ġdida tal-awra s-sena d-dieħla. Għall-għawdex il-inċentivi li jisiru konferenzi laqatu avvenimenti f'għawdex, tax credits u inċentivi fiskali għal kumpanji li jiftħu f'għawdex. Waqt li l-Gozo Channel qed taħdem biex ikun hemm vapur ieħor permanenti kif ukoll proġetti tat-toro. Sabru wkoll fiż għal appelli li jsiru minn organizzazzjonijiet mhux governattivi kontra deċiżjonijiet fl-ippjanar li jkunu capped għal 1,000 euro. L-introduzzjoni ta' spell checker ta' lingwa Maltija, grant ta' 850 euro għal studenti li jitalmu lingwa barra il-pajis, l-ebda vat tal-distance learning jew taħriġ vokazzjonali u tablets għal studenti f-middle schools. Il-miżuri tal-budget u l-ħidma tal-gvern biex ikun hawn sostenibilità li tiżgura li s-servizzi provduti jkomplu jkunu iffinanzjati tajjeb kienu l-punti prinċipali f'diskors li l-Prim Ministru għamel fil-każin il-Laburista ta' ħalaxa. Il-pubbliku jista' jserraħ moħħu li l-Gvern Laburista se jkompli iżomm mal-pjan tiegħu għall-pajjiż. Il-pjan mhux xi sigret, pjan li jinsab fil-manifest elettorali li l-poplu ivvota għalih. Fil-budget il-gvern mhux se jieħu xejn lill-poplu mill-benefiċċji u miżuri introdotti tul is-sena. Gvern Laburista wered dejn kbir, il-gvern ħalsu qed iserraħ moħħ in-nies u se jkun qed ipoġġi ikel fuq il-mejda għal ġenerazzjonijiet futuri. Tkellem ukoll dwar il-bidliet futuri li Malta se tgħaddim minnhom dwar il-bidla fil-klima fosthom l-introduzzjoni tal-cut-off date fl-importazzjoni ta' karozzi li jaħdmu bil-fuels. Dawn mhux se jifqu iżda jkun hemm cut-off date fl-importazzjoni tagħhom. Dan iġib miegħu numru ta' sfidi għal pajjiż għal Dr. Muscat fosthom vetturi ġodda li jridu jkunu iktar affordabli u l-ħtieġa ta' infrastruttura li tissapportjhom. Sidin ta' dawn il-vetturi kollhom bżonn rati preferenzjali għal elettriku, pumping stations, mambra bl-infrastruttura fliċċarġar tal-karozzi elettriċi. It-tajjeb huwa li l-gvern għal Dr. Muscat qed jaħseb bi 15-il sena minn qabel għal din l-eventwalità. Il-budget se jipremja lill-familji u ċittadini b'iżla li kontribwixxu kull sena għall-ekonomija u l-pajjiż se jgħin lil dawk l-iktar fil-bżonn. Dwar is-suq tal-proprjetà, il-problemi li jinqalgħu, Dr. Muscat qal li hu jaf li l-poplu jafda fil-gvern biex jindirizza dawn l-isfini. U qal se tingħata priorità lill-pensjonanti, lill-persuni b'diżabilità xi ħaġa karatteristika ta' l-ispirtu soċjali ta' dan il-gvern. Din mhux kwistjoni ta' karità, iżda biex tiġi żgurata d-dinjità taċ-ċittadini. Fl-elezzjoni li jmiss għal Dr. Muscat dawk li se jivvutaw għall-ewwel darba ta' 16 kellhom biss 6 snin meta l-Labour ħa l-poter. Dawn ma jafux il-kontijiet għolja u lista sħiħa ta' mediċini out of stock. Ġenerazzjonijiet futuri se jkollhom ambizzjonijiet totalment ġodda u l-gvern irid jilħaq dawn il-miri.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.